dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shqiptarët flasin për strehimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Kosova me potencial të turizmit malor, mirë po mungojnë investimet. Marrëveshja me Greqinë për ndryshimin e emrit vazhdon të dominoj diskursin politik në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan mijëra hebrejnë në Shqipëri. Familje shqiptare strehuan familjet e ardhura nga vendet e tjera ku lufta ishte më e ashpër dhe rrezikonte jetën e tyre. 7 dekada më vonë, familjet shqiptare që strehuan hebrejnë rrëfejnë për këtë kontribut të dhënë nga prindrit e tyre. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka takuar disa nga familjet që kanë strehuar hebrejnë për muaj të tërë në shtëpitë e tyre. Raporti Taulan Çenajt.
Familja Hoxha nga Tirana ishte duke u bërë gati për të festuar Bajramin, kur në oborin e tyre erdhi një familje hebrej nga Bullgaria. Më 1923, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e vendeve të Evropës, familja trantashe Alagjem iku nga vendi i tyre dhe erdhën në Shqipëri. Ishte përhapur lajmi se Shqipëria, ky vend i vogël evropian, ishte i sigurt për hebrejt. Nisim Alagjem me gruan e tij Sara dhe djalin 10 vjeçar Aron gjetën strehim në familjen Hoxha. Për 14 muaj ata kanë fjetur në dhomën e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Këtë rrëfim për Radion Evropa e Lire ka treguar djali i tyre Recep Hoxha, që atko ende nuk ishte lindur, por historinë e kishte mësuar nga prindrit. Ai krenohet me atë që bën prindrit e tij.
Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parasysh se dini që ishte një lloj represioni që po të ishte hebrejt, ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në me pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrejt morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi.
Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë më 1923, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend me shumicë myslimane mbajti në shtëpitë e tyre në qytete dhe fshatra hebrejnë të ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur lufta mbaroi, popullata hebrejë në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Recep Hoxha tregon se për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejve.
Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vet. Për arsye se një emër hebre dallohet më një herë që nga emri që është një hebre. Dhe për gjithë hebrejt që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot.
Si familja Hoxha ka edhe shumë të tjera në Tiranë. Fatos Qosja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij Beqir Qosja, që kishte fshehur në shtëpinë e tij për disa muaj hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia.
Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën, tu i thoshin Kodra Kuqe. Babai edhe si fshatar edhe Avramin dhe kalon pa ndaj problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem.
Sipas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore brenda kufive të Shqipërisë shpëtuan. Arsye për këtë ishte besa, një kodinderit që shqiptarët e kanë praktikuar me shekuj. Tradita shqiptare thot se ju duhet të mbroni dikë që troket në derën tuaj dhe ti ofroni strehim. Për shqiptarët, shtëpia, para se ti takoj pronarit, i takon zotit dhe mysafirit, shpjegon Fatos Qosja duke mbajtur në duar një libër me titullin Besa.
Fjala besh do thot fjala dhënë, edhe kur tjetri premton diçka, ose edhe mikun për shemb mos e prem besh. Prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri, edhe i siguroi jetën atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala besh. Sepse fjala besh është në karakterin e shqiptarit.
Si shumë vende tjera, edhe Shqipëria e mori titullin të drejt mes kombëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Rëfimet e familjeve shqiptare nuk ishin dëgjuar për gati 5 dekada, derisa Shqipëria udhëhiqej nga regjimi komunist. Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael, Petrit Zorba, tregon për Radio Evropa e Lirë se kur në Shqipëri erdhi demokracia në fillim të viteve 90, këto familje filluan të tregojnë rëfimet e tyre.
Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolikë dhe ortodoksë dhe musliman që kanë dhënë të njëjtin kontribut.
Familja Hoxha ka mbajtur kontaktet me familjen Alagjem në Tel Aviv të Izraelit. Në vitin 2009, Recep Hoxha ka vizituar Aronin, i cili ishte 10 vjeçar, kur bashkë me prindrit e tij kishte qëndruar në Shqipëri për 14 muaj. Tani, vetëm një orë e lënë nga familja Alagjem në shtëpinë e familjes Hoxha është shenjë për të kujtuar se para më shumë se 70 vjetësh në këtë shtëpi u shpëtuan në jetë njerëzish. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Taulan Çenaj.
Të hënën bën 75 vjet nga çlirimi i kampit të përqendrimit në Auschwitz të Polonisë, që është simbol i vrasjes së miliona hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë edicion të ekspozesi kemi hedhur një veshtrim kësaj ngjarjeje dhe antisemitizmit në Evropë. Ekspertët e drejtave të njerëzit thonë se dhuna antisemitike është në rritje dhe se shumë hebrejn po e konsiderojnë migrimin nga Evropa. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
E ardhmja e hebrejve në Evropë po vihet në pikpyetje për shkak të rritjes së antisemitizmit. Organizatat për të drejtat e njerëzit thonë se situata është shqetësuese dhe bëjnë thirrje për veprime të menjëhershme. Të hënën më 27 janar është dita kur në botë kujtohen miliona njerëz të vrarë në një ngjarje që në histori njihet si Holokaust. Holokausti ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore, midis viteve 1941 dhe 1945. Ai referohet kohës kur Partia Naziste e Gjermanisë, udhëhequr nga Adolf Hitleri, ka vrarë 6 milion hebrej në gjithë Evropën, në përpjekje për të zhdukur popullsinë hebraike. Nazistët i mblidhnin ata, i dërgonin në kampe për shëndrimi dhe i vrisnin vetëm sepse besonin se ata ishin njerëz të klasës së dytë, dhe i përkisnin një race tjetër. Afro 7-10 hebrejnë që jetonin atë botë në Evropë u vranë. Arsyeja pse dita e përkujtimit të Holokaustit shënohet më 27 janar, është se në këtë ditë, në vitin 1945, forcat që luftonin kundër Gjermanëve morën përsipër kampin më të madh të përqendrimit të njohur si Auschwitz-Birkenau dhe i çliruan të burgosurit që ishin ende gjallë. Të hënën bëhen 75 vjet nga çlirimi i këtij kampi, por hebrejt në Evropë ndjehen gjithnjë e më të shqetësuar për sigurinë e tyre. Armiqësia ose paragjykimi ndaj tyre, gjëra që ndryshe njihen si antisemitizëm, janë në rritje. Henry Nichols, ekspert i Agjencisë së Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, sjell për ekspozent të dhënat që kanë nxjerr hulumtime të bëra nga agjencia e tij.
Situata me antisemitizmin sot vazhdon të jetë shumë shqetësuese. 75 vjet pas çlirimit të kampit në Auschwitz-Birkenau, ne jemi në një situatë ku hebrejt në vendet e Bashkimit Evropian nuk ndjehen të sigurt. Ata kanë shqetësime për sigurinë e tyre dhe të afërmëve të tyre. Në një hulumtim që kemi bërë vitin e kaluar, 90% e hebrejve që kemi intervistuar në kanë thënë se ndjenë se antisemitizmi është rritur në 5 vjetet e fundit. Në këtë hulumtim ne kemi mbuluar 12 vend antare të BE-s, ku jetojnë rreth 96% e popullsisë hebreje. Po ashtu kemi konstatuar se antisemitizmi manifestohet kudo, në media sociale, në sferën publike, në politikë. Pra, hebrejt, kudo që janë, hasin në reagime antisemitike ose incidente antisemitike. Kjo ka quar edhe në një situatë ku shumë prej tyre ju shmangen vendeve hebraike, qofshin ato faltore apo qendra kulturore apo vareza, sepse kanë frikë të identifikohen si hebrejt. Një numër i konsiderueshëm i tyre ka konsideruar edhe emigrimin. Pra, situata është serioze, nuk bën të jemi të vetkënaqur dhe duhet të veprojmë tani.
serious, we cannot be complacent and we need to act now.
Sipas qendrës amerikane të kërkimeve Pew, në Evropë jetojnë sot rreth 1.4 milion hebrejnë. Në 5 vjetët e fundit, periudhë të cilën e veçon edhe Henry Nichols nga Agjencia e BE-s për të drejtat themelore, në Evropë kanë ndodhur disa sulme vdekje prurëse të motivuara nga antisemitizmi. I fundit kanë ndodhur në tetor të vitit të kaluar, kur një person i armatosur ka hapur zjarr pranë një sinagoge në qytetin Halle të Gjermanisë duke vrarë dy vet. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier e pati cilësuar këtë ngjarje si ditë të turpit për Gjermaninë.
Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande.
Kjo është ditë turpi dhe poshtërsie, na tmerron fakti që një sulm i tillë ka ndodhur në vendin tonë, në një sinagogë të mbushur plot me hebrejnë që festonin.
Voll besetzte jüdische Synagoge.
Sipas të dhënave të fundit zyrtare në Gjermani, numri i krimeve antisemitike në këtë vend është rritur nga 1504 në vitin 2017 në 1646 në 2018. Pak ditë pas sulmit në Halle, më 9 tetor, Kongresi Botror i Hebrejve, një organizatë me SLI në New York, ka dalë me një raport i cili ka konstatuar se një në 4 gjerman ka besime antisemitike. Nga 1300 gjerman që kanë marrë pjesë në anketë, 41% e tyre janë pajtuar me deklaratën se hebrejt flasin shumë për Holokaustin. Po aq, kanë thënë se hebrejt janë më besnik ndaj Izraelit, vendit që ka numrin më të madh të hebrejve në botë, se sa ndaj Gjermanisë. Në nëntor të vitit kaluar, edhe Liga Antishpifje, organizatë hebraike me selinë në Shoba, ka konstatuar se qëndrimet antisemitike janë rritur në shumë vendet të botës viteve të fundit dhe më dukshëm në Evropën lindore dhe qëndrore. Për shembul në Poloni, vendin ku ka qënë kampi Famkeq i Auschwitzit, rreth 78% të anketuarve kanë thënë se hebrejt e ndë klasin shumë për ato që u kanë ndodhur në Holokaust. Problemet të theksuara me antisemitizmin ka edhe Franca. Atje jeton komuniteti më i madh i hebrejve në Evropë, rreth 550.000. Franca është rënditur në janar të vitit 2015, kur një person i armatosur ka sulmuar një dyqan të hebrejve në Paris duke vrarë 4 vetë. Në mars të 2018, një mbijetues e Holokaustit, 85 vjeç, është gjetur po ashtu e vrarë në një sulm të dyshuar antisemitik në Paris. Në dhjetor të vitet të kaluar, ndërkaq mbi 100 varre hebrejnje në qytetin Westhofen janë përdosur me svastika naziste. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka qëndruar këtë javë në Jerusalem për të marrë pjesë në një ceremoni me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të Auschwitzit. Në një takim me presidentin izraelit, Macron ka deklaruar:
"Et nous continuerons avec la même détermination."
Do të vazhdojmë të luftojmë me vendosmëri kundër antisemitizmit, racizmit dhe të gjitha gjuhëve të urrejtjes që po ndajnë shoqërinë tonë dhe po i mohojnë themelët e saj.
Henry Nichols, ekspert i Agjencisë së Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, thotë se antisemitizmi në Evropë manifestohet në forma të ndryshme: dhunë, fyerje, diskriminim. Sipas tij, kryesit e këtyre akteve vijnë nga spektri politik dhe social, nga radhët e ekstremistëve musliman, ekstremistëve të krahut të djathtë apo atyre të krahut të majtë. Antisemitizmi nuk njeh kufi në Evropë, thot Nichols.
Well, the survey findings show that it's a problem across the member states.
Gjetjet e anketave tregojnë se ky është një problem në të gjitha vendet anëtare të BE-s. Këtu nuk mund të veçohet një shtet ose tjetër. Ne kemi bërë intervista me njerëz që identifikojnë veten si hebrejnë në 12 vende dhe në të gjitha ato situata është kritike dhe serioze. Nuk ekziston një vend anëtar i BE-s ku nuk kemi shkuar dhe që kanë thënë se nuk ka problem me antisemitizmin. Pra nuk është e nevojshme të veçohet një vend ose tjetër, është problem për te kufive.
Antisemitizmi ka luajtur rol të madh në të menduarit e Hitlerit dhe në ideologjinë e tij naziste, por hebrejt në Evropë kanë qenë viktima të diskriminimit dhe përsekutimit që nga mesjeta, shpesh për arsye fetare. Të krishterët e kanë parë besimin hebraik si një anomali që duhej shtypur. I pyetur se çfarë qëndron në ditët e sotme pas urrejtjes antisemitike, Henry Nichols përgjigjet.
This is a very difficult.
Kjo është një pyetje shumë e vështirë për t'ju përgjigjur. Për shembull, një sondazh është kryer nga Komisioni Evropian, Eurobarometri, për perceptimin e antisemitizmit dhe ai ka gjetur se disa njerëz nuk dinë asgjë për Holokaustin. Ata nuk janë në dieni për atë që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore. Po ashtu shohim se ka rishikim apo shtrembrim të fakteve. Disa njerëz nuk e mohojnë Holokaustin, por e reinterpretojnë, bëjnë përpjekje të vënë theksin mbi aspekte të ndryshme. Thonë se vendi i tyre i ka ndihmuar hebrejnë, por nuk tregojnë se si janë dëbuar hebrejnët.
Në një vizitë që i ka bërë kampit Auschwitz në 10 orë, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se vendi i saj ka një përgjegjësi të pafund për të kujtuar krimet e nazistëve.
Auschwitz ka qenë kamp gjermani vdekjes i udhëhequr nga gjermanët. Është e rëndësishme për mua që ta përmend këtë fakt. Është e rëndësishme ti emërtojmë autorët. Ne gjermanët u kemi borxh këtë viktimave dhe vetës sonë.
Und uns selbst.
Këtë javë në Essen të Gjermanisë, kancelaria Merkel ka hapur një ekspozitë fotografish të quajtur Të mbijetuarit, fytyrat e jetës pas Holokaustit. Ekspozita është hapur vetëm pak ditë para 75 vjetorit të çlirimit të Auschwitzit.
Njerëzit e portretizuar këtu na shohin drejt në sy dhe na flasin me shikimet e tyre, si është të jetosh me plagë që do të qëndrojnë gjithmonë, si është e mundur?
Wie ist das überhaupt möglich?
Henry Nichols nga agjencia BEJ-s për të drejtat themelore thotë se nuk mjafton që qeveritë evropiane ta luftojnë antisemitizmin, ato duhet ta parandalojnë atë.
So this means on the one hand promoting Holocaust remembrance and education.
Kjo do të thotë se duhet promovuar kujtimin për Holokaustin në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë atë, të ndryshojnë qëndrim dhe të rrisin vetdijen. Po ashtu duhet të nxjerrim në dukje kontributin e komuniteteve hebraike dhe të judaizmit në Evropë dhe në kulturën evropiane. Judaizmi është pjesë e bashkimit evropian dhe ky lloj edukimi duhet të ndodhë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Që nga viti 1980 nuk është bërë asnjë investim në qendrën më të madhe të skimit në Kosovë-Brezovicë, kështu thonë ekspertë të turizmit, sipas të cilëve përkundër kësaj numri i vizitorëve në këtë qendër çdo vit është në rritje. Ndërkaq që Zek Çeku, ekspert i turizmit, tha se Brezovica duhet të privatizohet në mënyrë që të ofrojë kushte për vizitorët, me që institucionet shtetërore prej vitesh nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kosova me një sipërfaqe prej 10.000 kilometrash katror posedon rreth 1.000 vende të cilat konsiderohen atraktive për të vizituar. Kështu thonë përfaqësues të shoqatave të turizmit në vend, sipas të cilëve këtu hyjnë hapësirat për zhvillimin e turizmit veror dhe dimror. Turizmi dimror në Kosovë zhvillohet në viset malore dhe si vende me potencial më të rëndësishëm konsiderohen qendra skimit Brezovica në malet e Sharit, Rugova dhe Dragashi. Me gjithë këtë mungesa e investimeve mbetet evidente prej vitesh, thonë qytetarët që i vizitojnë këto zona. Burime Emeti, cili e frekuenton shpesh qendrën e skimit në Brezovic gjatë sezonit të dimrit, thotë si kjo qendër lë shumë për të dëshiruar, si pas ti, ky vend nuk i përmbushas kushtet elementare për vizitor.
Kushtet në Brezovic janë larga sajtë pranushmes, do me thonë nuk eksistojnë as ato elementare, si për shembul nuk eksistojnë mirëmbajtja e liftav, nuk eksistojnë parkingu, nuk eksistojnë ambulanta, policia është inexistente. Ta marrë një shembul që kam qenë dje e prezent, kur një vajzë e vogën nga ski lifti u kap nga këto ski gjetat dhe fatmirësisht kaloi mirë, po me ca lëndime të vogla. Brezovica është ndrur në një qytet, mund të them pas semafora, një haos urbanistik i papam deri tash. Nuk di çfarë them, por mund të them që Brezovica lë shumë për të dëshiruar.
Ndryshe, në vitin 2014, një kompani franceze ishte shpallur fitues për privatizimin e qendrës turistike në Brezovic me një çmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion pritej të investoheshin gjatë 3 viteve të para, si dhe ishte premtuar hapja e 4.000 vendeve të reja të punës. Në investime parashihej zgjerimi apo krijimi i shtigjeve të klasit botror për skem, të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standarde të sigurisë dhe cilësisë më të lartë në rajon. Në qershor të vitit 2017, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin e koncesionimit të qendrës turistike logjistike Brezovica, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të siguroj mjetet e nevojshme për implementimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veri perëndimore të maleve të Sharrit në komunën e Shtërpces e banuar me shumicë serbe. Dështimin e privatizimit të kompleksit turistik në Brezovicë e shohin si negative dhe vetë qytetarët. Besim Jakupi, vizitori shpesht i qendrës së skijimit atje, thot se tash për tash kjo qendër nuk i plotëson nevojat elementare për vizitor.
Unë mendoj që fatkeqësia më e madhe për Brezovicë ka qenë dështimi i privatizimit saj, sepse është zgjedhja për më organizu për më bo një qendër ashtu si ka hije, për ndryshe nuk i plotëson kërkesat minimale, qoftë ato sigurisë, qoftë për skem, qoftë për vizitor, për askënd. Polec nuk kom pa, asni polec sarë që vi shpesh e frekuentoj, përshka këtë natyres bukur, ajerit pasër, mirë po nuk ka polici, nuk ka ambulant, nuk ka siguri, shtegjet janë të pa shënume si duhet, ski liftat janë të vjetër, jo të mirë mbajtër mirë, dhe me thonë kushtet elementarë nuk plotëson këtë qendër.
Ndryshe, Brezovica është qendër e njohur turistike që gjendet në lartësim bidetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësir prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Udhëheqësi i Shoqatës së Turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radion Evropa e Lirë se kompleksi turistik Brezovica ka potencial të jashtëzakonshëm dhe se zgjidhja më e mirë për këtë aset ka qenë privatizimi i saj.
Kosova përkundër potencialeve mrekullueshme që ka, gjithande Kosova, sidomos në vargmalet e Sharrit dhe të djeshme të Nemuna, si dhe në shalën e Bajgorës, ka mbetë fatkeqësisht, jo që ka ngel, po është kësirë prapa në aspektin e degradimit të qendrës mirënjohur të Brezovicës që kemi pas, mungesës i skajshme të interesimit të institucionet të Kosovës në ratë partë për të organizuar privatizimin e Brezovicës dhe pastaj normalisht për të rrëfshin e investime dhe të jashtë në të diasporës në zhvillimin e më të tjeshëm.
Ndërka që Arben Islami, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Kosova Hiking Trips dhe Snow Njeri, organizata këto që në mënyrë vullnetare bëjnë promovimin e bjeshkve dhe natyres së Kosovës, thot se që nga vitet e 80-ta nuk është investuar në qendrën e skijimit Brezovica. Por, pavarësisht mungesës e investimeve si pas ti pozita geografike e qendrës së skimit, ishtun qindra skitar nga Shqipria, Slovenia, Bosnia, Hercegovina që të vinë aty.
Investimet e fundit kanë qenë kojamoti pra viteve të leta, prej asaj kohe është investu shumë pak, përveç në do një lifti që është ndreq. Qka ka ndryshu është numri mëj mal i vizitorve, pra ka më shumë fluks nga të gjitha anët e Kosovës, por edhe nga Shqipëria. Kove fundit po vinë edhe shumë turist nga rajoni, veçanërisht nga Slovenia, nëse flasim për skitar që mirën në mënyrë aktive me këtë sport. Kjo sepse në gjithë rajonin po ka krizë të borës. Pra, Brezovica pasi është e kësyrë krejt kahë viju, e mbanë borën më shumë se këto vendet tjera që e rrethojnë.
Si pas të dhënave të fundit nga Agjencia Statistikave të Kosovës, numri i turistëve në Kosovë për periudhën janar shkurt mars 2019 ka qenë 27.312 vizitor vendor me mbi 42.000 natë qëndrimi, ku si pas statistikave del se ka pasu rritje të vizitorve për 15% nëse krahasohet me vitin para prak. Destinacionet më të frekuentuara ishin Peja, Prishtina dhe Prizreni. Sa u përket turistëve ndërkombëtar, gjithashtu si pas Agjencisë së Statistikave, ka pasur rritje prej 20% në dallim nga tremujori i parë i vitit 2018 me atë të vitit 2019. Kanë dominuar turistë nga Shqipëria, Gjermania, Turqia dhe Zvicra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Fushata elektorale në Macedoninë e Veriut për zgjedhjet e 12 prillit ende është larg, por partit me aktivitetet e tyre thuajse e kanë filluar atë. E një ndër temat që ka zënë vend në aktivitetet e tyre është edhe marrëveshja me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit në Macedonia e Veriut. Një prononcim i opozitës në rast të fitores në zgjedhje do ta kthente emrin e mëparshëm të vendit, nga partitë në pushtet është vlerësuar si ide e rrezikshme. Njësit e rrethanave politike nuk besojnë se pretendimet e opozitës janë të vërteta, duke theksuar se deklarimet e tyre më shumë bëhen për përfitime politike, raporti i Suf Kadriut.
Marrëveshja me Greqinë për ndërrimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut, apo e njohur ndryshe si marrëveshja e Prespës, e cila u nënshkrua më 17 qershor të vitit 2018, do të zë vendin kryesor të fushatës për zgjedhjet të 12 prillit. Këtë e lëm për të kuptuar vetë partitë politike, të cilat javën e kaluar i kushtuan vëmendje të veçantë kësaj çështje, në veçanti Lidhje Socialdemokrate, e cila madje organizoi edhe dy konferenca për mediat. Prononcimet e saj vijnë pas deklarimeve të mëparshme të liderit të opozitës maqedonase Hristian Mickovski, se në rast se partia e tij fiton zgjedhjet, atëherë do të shqyrtoj mundësinë për anulimin e marrëveshjes me Greqinë.
ВМРО-ДПМНЕ продолжува да заговара опасни идеи за укинување или поништување на договорот од Преспа.
ВМРО-ДПМНЕ ја поваждон да бој комплот ме идеја та разикшме пар анулимин апо шфуќизимин а марвеше са Преспас. Кјо партит дошерон та анулој кат марвеше, е цила на чој дере на антарсимин е плот на НАТО дхе на прак та антарсимит на башкимин Европијан. Ky qëllim i opozitës është i dëmshëm për vendin, e kthen atë 20 vjetë mbrapa, shkatoron të ardhmën e këtij vendi, kthen tensionet dhe pasigurinë në vend, ka deklaruar ishe kryeministri Zoran Zaev, kryetari Lidhje Socialdemokrate, i cili së bashku me ishe kryeministrin grek Alexis Tsipras janë mbështetësit më të mëdhenj të marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit më se dy dekadësh të emrit të mes dy vendeve. ВМРО-ДПМНЕ-ja opozitare në vazhdimësi ka kundërshtuar marrëveshjen, ndërsa në referendumin e organizuar më 30 shtator të vitit 2018, ajo ftoi qytetarët në bojkot, me çka edhe çoi në dështimin e tij, meqë nuk u arriti pragu i daljes së prej 50%. Kjo parti edhe tani deklarohet kundër marrëveshjes dhe këtë, siç thot, do ta argumentoj edhe në fushatën zgjedhore.
Ukazhuam ona što građanite go misle što ВМРО-ДПМНЕ go misle nije sepak stojime pozitiv to deka ovaj dogovor e shtet.
Ne po e themi atë që qytetarët e mendojnë, atë që e mendon ВМРО-ДПМНЕ-ja. Ne mbetemi në qëndrimin se kjo marrëveshje është e dëmshme, dhe po, nëse fitojmë zgjedhjet, do të shqyrtojmë të gjitha mundësit për anulimin e saj, ka deklaruar Igor Janjushev nga ВМРО-ДПМНЕ-ja. Partitë shqiptare pa përjashtim janë për respektimin e marrëveshjes, me që gjatë kohë kanë kërkuar zhbllokimin e procesit eurointegrues, që besohet se është arritur pas së zgjidhjes së kontestit me fqinjin jugor, i cili edhe kishte bllokuar me vite antarësimin në NATO dhe procesin e integrimit evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se asnjë parti maqedonase që kundërshton jo vetëm marrëveshjen e Prespës, por edhe marrëveshjen e Ohrit dhe marrëveshjen me Bullgarinë nuk mund të llogarisë BDI-n si partnere në qeverinë e re.
Nuk ka kthim pas, nuk ka asnjë hapësirë dhe moment që të shohim dhe të kthehemi pas për një analizë pak më ndryshe. Këto kapituj janë të mbyllur, ndërtojnë dhe sigurojnë një të ardhme shumë të sigurt të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Çdo tendencë përprekje në këto tre çështje do të hasë në rezistencë dhe nuk do të ketë partner Bashkimin Demokratik për Integrim.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në kongresin e fundit partiak. Njohësit e rrethanave politike thonë se padyshim se çështja e emrit do të zë vend të rëndësishëm në fushatën e partive politike, por dyshojnë se ВМРО-ДПМНЕ-ja edhe në rast të fitoresë do të hiqte dorë nga kjo marrëveshje që është arritur me ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare.
Нивниот партиски партиски стаф е дека договорот е лош, имаше и предходни изјави дека тие би постигнале подобар, би го промениле.
Чендрими и тюре партија кështë се марвеше është кеќе, се до та аририн марвеше më të мир, се до та ndryshojnë, анда едhe duhet të dim një чендрим më të qartë të saj se i përket kësaj qështje. se çfarë mund të presim nëse kjo parti do të fiton të zgjedhjet. Marveshja e Prespës e ka zhbllokuar procesin integrues. Nuk besoj se ndonjë parti do të kthente gjendje në fillim, pasi nga kjo nuk do të kishte të ardhme më të mirë nga ajo që e kishte më parë. Konsideroj se gjatë fushatës do të dëgjojmë deklarime të ndryshme populiste që më shumë do të jenë në funksion të fushatës elektorale, thot Aleksandar Kërzhalovski nga Instituti Macedonas për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.